Sä kuuntelet Olympiakäästiä, joka on Olympiakomitean tuottama podcast urheilun tarinoista, ilmiöistä ja ihmisistä. Nyt ollaan matkalla kohti Tokion olympiakisoja, joten jokainen jakso liittyy tähän teemaan enemmän tai vähemmän. Nyt hypätään tämänpäiväiseen tarinaan, joten tervetuloa mukaan. Tänään sun hostina toimii Mika Poutala. Laura Salminen on nykyaikainen viisottelija, joka on satsannut kaikkiensa urheilulle peruskoulun jälkeen. Parhaita saavutuksia on maailmancup-osakilpailussa 11 sija, viime vuoden Kirgisian olympiakarsintakilpailussa toinen sija sekä 2018 vuoden MM-kilpailuista 15 sija. Junioreiden Euroopan mestaruus löytyy vuodelta 2003. Maastojuoksussa nuorten SM-mitaleja on myös kaapissa sekä kalpamiekkailun aikuisten sarjasta muutamia SM-mitaleja.
Hyvä kuulija, tässä on kulunut muutama viikko välissä, kun ei ole hirveän aktiivisesti noita Tokion olympiakarsintoja ollut, mutta palataanpa nyt taas normaali rytmi, eli tosiaan kun meidän kantava teema on kesää asti nyt Road to Tokio, niin joka viikko tässä kevään aikana tämän podcastin yhteydessä tehdään kurkistus tuohon suomalaisurheilijoiden tilanteeseen matkalla kohti Tokion olympiakisoja, joten tämä osio kannattaa kuunnella, jos haluaa tilanteesta pysyä kärryillä. Lähdetään ihan valinnoista liikkeelle. Olympialaisiin on valittu jo 7 suomalaisurheilijaa, eli Satu Mäkelä Nummela, ampumaurheilu Karle Tapper purjehdus, Tuuli Petäjä Sireen purjehdus, Lotta Henttala, maantiepyöräily, sitten yleisurheilu Aku Partanen ja Topi Raitanen ja uinnissa Matti Matson. Sen lisäksi Suomella on vielä paikkoja hankittu myös ammunnassa miesten skiittiin, purjehduksessa Laser Radialiin ja yleisurheilussa tulosrajat ovat tehneet jo Antti Ruuskanen ja Oliver Helander Keihässä sekä Anni-Mari Korte ja Reetta Hurske 100 metri aidoissa. Paralympialaisiin on tässä vaiheessa valittu Leo-Pekka Tähti, Amanda Kota ja Toni Piispanen, Mariana Heikkinen ja Jere Forsberg. Tällä viikolla otetaan ranking-poiminta, koska nuo rankingitkin alkaa pikkuhiljaa sulkeutua. Sulkapallossa ranking-ikkuna umpeutuu 26.4., joten tässä on vielä noin 2,5 kuukautta aikaa parannella tilannetta itse kunkin. Lähtökohta on aika selkeä. Sekä miehissä että naisissa 34 pelaajaa saa rankingin kautta olympiapaikan. Ja tällä hetkellä sekä Kalle Koljonen että Airi Mikkelä ovat juuri sillä siellä 34, kun maakiintiöt huomioidaan, joten aika vaan kielellä ollaan. Miehissä myös Eetu Heino kärkkyy lähellä Koljosta. Eroa on reilu 2000 ranking-pistettä Koljosen eduksi Heinoon nähden, mutta vaan sijoilta 1-16 voi saada 2 paikkaa samaan maahan, joten käytännössä 2 miestä Suomi ei voi saada, eli jos Heino ohittaa Koljosen, niin sitten se on Heinon paikka lähtökohtaisesti. Airi Mikkelä pelaa ensi viikolla isossa turnauksessa Barcelonassa, mutta enimmäkseen nämä suomalaisten pisteet tähän mennessä on hankittu tämmöisistä vähän pienemmistä turnauksista. Kuluvan viikon ohjelma, tämä kevään karsintarumpa pyörähtää isommin käyntiin vasta tuossa helmi-maaliskuussa ilma-ACD-EM-kisoilla. Suoria paikkoja ei nyt tällä viikolla ole jaossa, mutta tulosrajoja lajeissa, muun muassa yleisurheilussa, SM-hallit, joissa ainakin Vilma Murto hyökkää ton seipään olympiarajan 470 kimppuun. Ranking-kisoja on aika paljon tällä viikolla golfissa muun muassa, karatessa K1 Premier Leaguea Dubaissa, Benedek Olah pelaa pöytätenniksen haastajakiertuetta Portugalissa, tenniksessä on Rotterdamin ATP-turnaus, jossa Henri Kontinen pelaa nelinpeliä ja toisaalta myös Emil Ruusuvuori pyrkii sitten pääsarjan Marseillen ATP-turnauksessa 2 peliä, joten paljon on seurattavaa tälläkin viikolla.
Tervetuloa Laura tänne meidän podcastiin. Tosi mahtavaa, että saatiin sut vieraaksi.
Kiitos paljon.
Sä oot siis nykyaikainen viisottelija ja se on semmoinen laji, mikä ei nyt ihan joka viikko on niin kuin median näkyvissä ja varmaan moni ei tiedäkään, mistä se koostuu, mutta ei mennä siihen ja pidetään pieni jännitys vielä ja mennään vähän myöhemmin siihen. Ja mä haluaisin oikeastaan kuulla sulta vähän sitä, että mistä sä oot syntynyt, minkälaiseen perheeseen ja minkälainen lapsuus sulla on ollut?
Mä oon syntynyt perheeseen, missä mulla on ollut rakastava äiti, rakastava isä ja ihan mahtava isoveli, joka on mua 2,5 vuotta vanhempi. Ne odotti mua ja mun isoveli niinku pienenä otti mut aina kaikkiin leikkeihin mukaan, että se sitä harmitti aluksi, kun mä olin vauva, että mä en ihan kaikkea heti pystynyt mutta tekemään, mutta niin pian kuin kynnelle kykeni, niin se otti aina mukaan ja aika rämäpäisiäkin juttuja on tullut tehtyä lapsena.
Niin eli kova koulu on heti nuoresta asti käynyt kyllä.
Ehdottomasti. Pitää sanoa, että mun veli on vaikuttanut muuhun tosi paljon. Et mä olin ehkä itse lapsena vähän semmoinen ujo, mutta mun veli oli sitten taas sen vastakohta. Ja sitten mun piti, tai mä halusin veljelle osoittaa, että kyllä mäkin pystyn. Ja mun veli oli semmoinen, että sen tehtävä jotenkin sotti semmoisen roolin, että se halusi. Se ei niinkään halunnut pullistella, että mitä se pystyy tehdä, vaan se halusi, että se sai mut tekemään juttuja. Että siinä oli jo semmoista johtaja-ainesta jo lapsena. Että se oli tosi niin kuin näin jälkeenpäin olen miettinyt, että se on ollut mulle tosi niin kuin, kasvattava koulu.
Joo, kuulostaa tosi makealta. Missä päin te olette syntynyt ja miten sitten siitä lapsuus lähtenyt eteenpäin?
Se oli silloin Sipoota, nykyään se on Helsinkiä tuolla. Östersundomissa. Leikittiin paljon naapurin poikien kanssa lähinnä ja äiti ja isä katsoi ikkunasta ja ihmetteli, kun minä ja naapurin pojat ja veli juostiin siellä jo pyssyt ja, pyssyt ja jousipyssyt kädessä ja muuta. Ja siis tosi paljon kaikkea semmoista ulkoleikkiä, että silloin meillä ei ollut televisio kotona, niin se oli aika siistiä, että oli sit paljon niinku, aikaa viettää just ulkona, ulkoleikeissä.
Niin kuulostaa tosi aktiiviselta ainakin.
Siis oli kyllä tosi aktiivista lapsuus, että aina muistaa, että hikiselässä siellä juostiin. Että siitä sitten pikkuhiljaa niinku, kilpaurheilu ohjautui, että 6-vuotiaana alettiin uimaan ja juoksemaan kilpaa. Veli aloitti ensin ja mä menin perässä ja näin. Että.
Mitä kautta ne lajit valikoitu?
No äiti kysyi itse asiassa, meidän isä on entinen kilpaurheilija, olympiaurheilija, olympiamitalisti itse asiassa. Niin monet ajattelee, että isä olisi ohjannut meitä urheilun pariin, mutta äiti kysyi lapsen, että haluttaisiko me alkaa harjoittelemaan kilpauintia. Niin mä muistan jo ennen 6 vuotta, niin äidin kanssa uitiin matkaa tuolla Hakunilla uimahallissa, kun piti pystyi uida 2 kilsaa ennen kuin pääsi niihin uintiryhmiin. Ja äiti kysyi sitten multa, että halusitko Laura alkaa uimaan kilpaa. Mä sanoin, no en mä oikein tiedä. Mä olin vähän lapsena semmoinen, että en mä tiedä, mutta kyllä mä sitten mielellään aloin uimaan ja se oli ihan siistiä. Ja itse asiassa mä olin aika nopeasti aika hyvä niissä. Että aina mä muistan, kun tultiin jostain kisoista, niin oli aina mitalit kaulassa ja muuta. Ja sitten 8-vuotiaana mä voitin jo tuommoisen siniviitta uintikilpailun 50 metriä vapaa uintiin, mikä katto kaikki Suomen, siis koko Suomen kattava semmoinen, että eri uimahalleissa uitiin Suomessa sama matka ja sitten vertailtiin ajat, niin sitten selvisi, että mä olin voittanut sen koko kisan, että se oli semmoinen ensimmäinen ehkä, että lapsena tajus, että ehkä mulla on jotain urheilullista lahjakkuutta. Että.
Tuliko se niinku kipinä? Niin kuin huippu-urheilu tai kilpaurheilu kohtaa jo ihan silloin lapsena?
Kyllä pitää sanoa, että kyllä se tuli jo sieltä lapsena, koska kun isä on kuitenkin sen verran kovan tason urheilija ollut, niin tiesi siitä kilpaurheilumaailmasta ja jotenkin tuli lapsena sitten semmoinen ajatus, että ehkä mäkin jonain päivänä on tuolla vielä.
Mennään vähän tarkemmin vielä sun isään tuossa myöhemmin, koska hän liittyy sun elämään tosi paljon ja toimii edelleen sun valmentajana. Mutta miten urheilu tuosta eteenpäin, miten se eteni siinä sitten ala-asteella ja yläasteelle mentäessä? Pysyikö lajit samana, tuliko jotain muuta?
Lajit pysyisivät samana niin kuin ala-asteen ajan. Että uintia ja juoksua niissä kilpailtiin, että uinnissa yleensä niin kuin talvikaudella oli kisoja lähes joka viikonloppu ja sitten taas juoksupuolella kesäkaudella, että niissä lajeissa kilpaili. Ja tuossa 17-vuotiaana ja 19-vuotiaana just maastojuoksun Suomen mestaruudet voitin, että juoksu alkoi sitten siinä teini-iässä kulkea aika hyvin ja näin. Et sitten otas nyt. Miten se nyt? Tämä on niin pitkä aika. Ootas nyt. Mä itse asiassa viisottelua mä aloin treenaa 7-luokalle, että silloin ollaan niinku 13 vuotta. Joo. Joo, mutta siinä on jotenkin, mä treenasin viisotteluun, mutta mä kuitenkin osallistuin, joo niin se meni, että mä osallistuin silti näihin niin kuin erikseen myös uintikisoihin ja juoksukisoihin ja silti mä niin kuin menestyin niin kuin yksittäisissä lajeissa myös näissä uinnissa ja juoksussa.
Eli nyt tuli se nykyaikainen viisottelu sieltä mukaan siinä yläasteiällä.
Joo.
Niin tuliko se yhtään niin kuin isän perintönä vai oliko se ihan jotain muuta kautta?
No kyllä pitää sanoa, että kyllä se tuli sillä tavalla isänkin perintönä, koska tiesi siitä lajista sitä kautta, mutta oikeastaan pitää sanoa, että isä vähän niin kuin koitti pitää meitä, mua ja mun veljeä, veli myös aloitti vähän ennen mua viisottelua, niin koitti pitää meitä vähän erossa siitä lajista, koska tiesi, että se vie sitten sun koko ajan käytön, että ei sulla käytännössä ole oikein mihinkään muuhun sitten aikaa panostaa niin kuin tosissaan. Mutta sitten kun me tehtiin se päätös, että haluttiin lähteä viisotteluun, niin sitten isä on tukenut siitä asti meitä. Mutta oikeastaan joka meitä ennen, kun me aloitettiin, niin kannusti viisottelemaan, niin on Korhosen Väiski, joka on nyt jo edesmennyt, mutta erittäin kova tason viisottelija ja olympiamitalisti siinä lajissa, vanhemman ikäpolven viisottelija. Joka sai itse asiassa aikoinaan meidän isän harjoittelee viisottelua. Että.
Tässä on varmaan luontainen kohta nyt myös vähän valottaa tosiaan sun isää, eli Veikko Salmista, joka siis kolmissa olympialaisissa itse ollut urheilijana ja vuonna 1972 Münchenissä sitten joukkuekilpailussa voittanut myös mitallin. Niin alkoiko sun isä siis valmentaa saman tien sitten silloin yläasteikäisenä sua ja sun isoveliä?
Joo, me käytiin silloin vielä käytiin uintiseuran uintitreeneissä, mutta viisottelussa isä alkoi treenauttaa meitä ja sitten pikkuhiljaa me siirryttiinkin siitä sitten, että isä veti myös uintitreenit, koska sitten se pystyi niin kuin sen kokonaisuuden hallitsemaan ihan eri tavalla kuin että sä käyt joka lajissa eri treeneissä, että et isä alkoi joo, meitä valmentaa sitten viisottelussa. Että.
Niin tuon lajihan nyt on siis todella erikoinen, jos näin niinku lajin ulkopuolelta katsoo. Ja kerro sitten vielä, mitkä ne 5 lajisiin on ja sitten mennään vähän syvemmälle siihen, että miten sä voit niinku koskaan tavallaan niinku hallita ne kaikki.
Kalpa miekkailu, 200 metrin vapaa uinti, esteratsastus ja ampumajuoksu 3,2 kilometriä.
Ne on vielä aika erilaisia lajeja.
No on tosi erilaisia kyllä. Että.
Mä oon joskus nähnyt jonkun lehtijutu, missä itse asiassa Ismon sun veljen niin kuin treeniohjelmaa pikkasen näytettynä. Ja mä olin silloin ammattiurheilija itse ja varmaan käynyt jo olympialaisissa kertailla ja mä katsoin silleen, että mitä ihmettä. Että enhän mä treenaa läheskään niin paljon kuin nämä tyypit. Ja silloin niin kuin teki vaikutuksia se, että olette oikeasti niin kuin laittanut koko elämän niin sanotusti likoon tämän homman takia. Niin kerro vähän. Mennään kohta enemmän siihen, että minkälaista se on nykypäivänä, mutta miten tuolloin niin yläasteikäisenä, minkälaisia treenimääriä teille esimerkiksi oli silloin?
Meillä on se, että mä en ole ikinä laskenut tunteja, mutta kyllähän ne on aika kovia treenimääriä, että käytännössä se on, että sä treenaat, syöt ja nukut ja treenaat niin paljon kuin sun kroppa voi ottaa vastaan. Että kyllä siinä niin kuin muutama treenit päivään tulee, että 2 vähän pidempää harjoitusta ja sitten 1-2 lyhyempää treeniä siihen.
Niin se voi olla parhaimmillaan olla niin kuin 4 treeniä päivässä.
Voi olla 4 juttua, mutta tosiaan niin kuin 2 isompaa treeniä ja sitten voi olla niin kuin ammuntaa ja sitten jotain kuntopiirijuttua tai miekkailuoppitunnin harjoittelua. Että.
No missä vaiheessa sä rupesit käymään sitten niin kuin ihan nykyaikaisen viisottelun kilpailuissa?
2001 kävin vissiin ensimmäisissä viisottelukisoissa ja sitten 2003 voitin sitten nuorten Euroopan mestaruuden viisottelussa. Et sieltä se sitten pikkuhiljaa lähti. Et sitten 2004 ehkä vähän liian isoihinkin saappaisiin, että pyrittiin silloin jo niin kuin karsimaan näistä, käytiin olympiakarsita kisoissa ja maailmankapissa. Näin jälkikäteen ajatellen se oli ehkä vähän liian isoihin saappaisiin hyppäämistä. Ja siinä tuli tosi nopeassa aikavälissä, niin kuin sun piti päästä niin kuin siihen ratsastukseenkin sisään, 1,20 metrin esteet, vieraat hevoset, niin kyllä mä muistan, että kun siellä ekoissa maailmankupeissa oli, niin ei sitä oikein vielä handlannut sitä ratsastusta, että kyllä mä näin välistä painajaisin, että ne esteet oli niin kuin kerrostalon kokoisia, mutta kyllä siihen sitten pikkuhiljaa ei siitä mitään traumaa jäänyt, ja siihen pikkuhiljaa tuli semmoinen rutiini, ja että hei, mä hallitsenkin tämän homman. Että se meni vähän ehkä kovemman kaavan kautta, mutta kyllä se sitten sieltä tuli se taito siihen.
Jos mietitään sitä, että sä oot niinku 2004 vuodesta asti periaatteellisesti niinku kiertänyt maailmankappeja ja oikeasti isoja kilpailuja, niin sä oot 16 vuotta ollut enemmän tai vähemmän niinku maailman huipputuntumassa, vähintään niinku Suomen huipulla. Niin miten noin pitkän niinku rupeaman on jaksanut tehdä ja edelleen on niinku täys polte siihen hommaan?
No jaa, hyvä kysymys. Kyllä siellä on ollut ihan suoraan sanottuna semmoisia hetkiä, kun on miettinyt, että onkohan tässä mitään järkeä. Että siinä oli paljon semmoisia vuosia, että meni niinku vähän ylirasitustilaa tuli ja sitten oli rasitusmurtumia ja muita. Että oli monta semmoista vuotta ihan peräkkäinkin, että oli siellä notkovaiheessa, mutta se palo ei ikinä sammunut urheilua kohtaan, vaikka olikin niitä vaikeita vuosia. Ja jotenkin tuntui, että kun täytti 30, niin ihan kuin tuli sitten semmoinen uusi lapsuuden into tähän urheilua kohtaan, ja lähti ihan kuin uusi semmoinen kehitysvaihe niin kuin tässä urheilussa myös.
Ja sä oot ollut muutamankin kerran niin todella lähellä olympiapaikkaa jo. Taisi olla se kaikkein tiukin kamppailu olympiapaikasta 2012 vuonna. Olit samoissa ranking-pisteissä jopa liettolaisen kilpailijan kanssa, ja hän sitten lopulta pääsi sinne, ja se oli vähän kyseenalaista, että millä säännöllä nyt, jos on samat pisteet, niin päästään edes sinne. Ja, niin miltä tuommoiset tavallaan niin kuin isot pettymykset, semmoiset tilanteet, kun sä oot tosi lähellä saavuttaa sen unelman sinne olympialaisiin pääsyyn, ja sitten se silti lipsahtaa käsistä, niin miltä se on tuntunut ja miten niistä on päässyt yli?
Kyllä pitää sanoa, että kyllä se tuntuu aika todella rankalta, että kun vielä kutsuttiin paikan päälle sinne Lontooseen, että kun oli eka reservillä, että jos, mä olin just se 37, kun 36 pääsi, niin että jos se joku olisi tullut kipeäksi tai jotain muuta, niin mä olisin ollut heti se, joka olisi sitten kisannut siellä, että mun piti olla kisakamojen kanssa siellä mukana, mutta sitten kun tultiin kotiin sieltä, niin kyllä se pettymys sitten laukesi, että mä otin heti fillarin alle ja ajoin sitten meiltä kotonta Loviisaa polkupyörällä ja 70 kilometriä itkin ja kyselin Jumalalta, että miksi tässä näin kävi. Että, koska mä koin, että se koska mua oltiin niin kuin kansainvälisestä viisotteluliitosta jo onniteltu, että onneksi olkoon olympiapaikasta, ja sitten se muutettiinkin, että se otettiinkin sitten, että kun tällä Kintarella oli liettualaisella kovempi MM-tulos, vaikka mulla oli sitten siinä rankingissa kovempi kisatulos. Mutta se valittiin sillä niin, ja se teki kipeätä aika pitkänkin aikaa ihan suoraan sanottuna. Tuntui, että seuraavana kautenakin jossain kisoissa, niin kyllä mä tunsin, että se vaikutti muuhun henkisesti, että mä en ollut ihan niin kovassa henkisessä iskussa, kun mä olisin voinut olla. Että kyllä se tuntui, että se vaikutti. Mutta sitten ajan kanssa niin ne haavat parani tällä hetkellä mä koen, että se on vaan niin kuin vahvistanut mua.
Niin mä menisin just kysyä, että minkälaisia asioita sä oot oppinut sitä kautta. Ehkä itsestäsi tai elämästä muutenkin tai urheilusta. Onko se jotain muuta kuin sen, että sä oot tullut vahvemmaksi sitä kautta?
Ehkä aika montakin asiaa, mutta jotenkin, että se tulos ja se mitä sä saavutat, niin se ei ole se ei ole välttämättä itse se tarkoitus, vaan mä uskon, että se matka on jo tosi merkityksellinen ja se, mitä sä saat oppia sillä matkalla, kun sä tavoittelet sun unelmia. Mä saan henkilökohtaisesti voiman ja sen vastauksen siihen, miksi mä teen tätä urheilua siitä, että mä oon saanut Jumalalta lahjan urheilla ja mä tahdon käyttää sitä lahjaa Jumalan kunniaksi ja ihmisten parhaaksi. Ja olkoon se tulos sitten mikä hyvänsä, niin mä koen, että sillä on merkitys. Vaikka totta kai mä toivon, että myös menestyisin hyvin siinä ja on iso polte myös siihen. Mutta se isompi miksi-kysymys on se, että mistä mä saan vastauksen, miksi mä teen tätä, niin että keneltä mä oon saanut lahjat.
Onko se ollut aina sulle ihan selkeä, että minkä takia sä urheilet?
Kyllä se on ollut niinku tuossa sydämessä, mutta kyllä pitää sanoa, että kyllä se on tässä matkan varrella niinku selkeentynyt ja vahvistunut, että minkä takia mä haluan tätä tehdä. Että on niinku hiffannut, että ei sillä loppupeleissä elämässä ole niin suurta merkitystä, ei kukaan, tai siis sillä, että kullalla ja hopealla, niin ne muistetaan vähän aikaa, mutta se, mikä kestää ikuisesti, niin sillä on kuitenkin niin paljon suurempi merkitys.
Oliko sulla itsellä niin jonkunlaisia esikuvia tai idoleita nuorempana, kun sä urheilit, tai ehkä edelleen?
Joo, mä tykkäsin seuraa esimerkiksi juoksia Haile Gebrselassie, kun se on siinä lähtöviivalla ja sillä on jotenkin semmoinen ilo ja vapaus ja hymy huulilla, kun se lähtee juoksemaan kilpaa. Ja se oli mun mielestä tosi aitoa, että se ei niinku esittänyt mitään. Se oli kova juokseen, mä tykkäsin katsoa Haile Gebrselassie.
Nykyaikaisessa viisottelussa noi lajit tosiaan niin eroavat niin älyttömästi toisistaan, niin käydään ihan lyhyesti läpi vähän, että minkälaisia lajeja ne on ihan yksittäisinä lajeina. Jos lähdetään ihan sitten kalpamiekkailusta liikenteeseen, niin minkälaisia ominaisuuksia ja minkälaista treenaamista se on?
Siinä harjoitellaan itsessään sitä matsin ottamista, kamppaillaan kamppailua vastustajaa vastaan, mutta ihan yhtä tärkeää on harjoitella niitä liikkeitä sun opettajan kanssa. Ja isä on mun miekkailuopettaja myöskin, että ainut laji, missä mulla on toinen valmentaja, on ratsastus. Mutta just miekkailussa niin meillä on isän kanssa tosi hyvä semmoinen yhteinen sävel, että meillä on yhteinen näky, miten mun kannattaa ottaa matsia. Siinä on tosi tärkeä se taktinen puoli, että sä käytät niitä just sun vahvuuksia. Ja siinä on just tosi tärkeää hallita etäisyys, olla just tosi oikea-aikainen ja ei miettiä liikaa, vaan sopivasti ja just tehdä asiat selkärangasta. Ja nopeus on niin kuin valtti ja oikea-aikaisuus.
Mä luin tuosta jostain lehtijutusta, että sä oot ollut Virossa treenaamassa jonkun verran miekkailua jossain välissä useamman kuukauden ajan, niin miksi tämmönen?
Joo, 2017 mä asuin 3 kuukautta Tallinnassa ja mä ajattelin, että miksei menisi tuon Lahden yli tonne, kun Eestissä on ihan maailman parhaita kalpamiekkailijoita ja ne on osoittanut, niin kuin nytkin on seurannut tuloksia, niin ihan kalpamiekkailussa maailmankapeissa ja muissa ne on pärjää niin kuin todella hyvin. Niin mä ajattelin, että miksei menisi ottaa niitä vastaan vähän matsia ja myöskin niin kuin oppituntia sieltä. Ja se oli mun mielestä tosi niin kuin antoisa jakso, kun olin siellä ja olen ollut senkin jälkeen sitten lyhyempää jaksoa siellä treenaamassa.
Oliko sinne helppo päästä? Ottiko se niin kuin ihan avosylin vastaan vai miten se käytännössä meni?
Siis oli tosi niin kuin avosylin ottivat vastaan ja tietenkin kyllä siinä oli vähän järjestelmistä, että mä vuokrasin sieltä asuntoa ja näin, että ei se nyt ihan niin kuin yksinkertaista sinänsä, mutta vastaanotto oli tosi hyvää.
No mitä jos siirrytään sitten esimerkiksi ratsastuksen pariin? Sanoit, että siinä sulla on ainut laji, missä on periaatteessa ulkopuolinen valmentaja.
Joo.
Kerro vähän siitä ratsastuksen niin kuin harjoittelusta. Ja se on, siis esteratsastukset on kysymys, miten pitkä suoritus ja sitten, että miten sitä treenataan.
Siinä on kilpailusuoritus on 1,20 m on estekorkeus, vieraat hevoset, 20 minuuttia aikaa tutustua siihen vieraaseen hevoseen. Ja sitten sä pääset tälle esteradalle, missä on 12 estettä. Ja siinä on muutama sarjaeste, että siinä tulee yhteensä 15 hyppyä. Sitä harjoitellaan, niin kuin koetetaan harjoitella mahdollisimman erilaisia hevosia. Ja mä otan yksityistunteja semmoiselta entiseltä viisottelijalta, kuin Kurt Lindemann, joka on myös olympiaedustaja ja MM-hopeamitalisti tässä viisottelussa. Ja on itse ratsastanut 4-vuotiaasta saakka ja edelleen ratsastaa, vaikka ikä on yli lähelle 90 kohta. Et onko se nyt 88 muistaakseni?
Tälleen ulkopuolisi niin kuin silmin, niin toi kuulostaa ihan älyttömältä, että siellä on niin kuin vieraat hevoset. Ja siis mulla tulee heti semmoinen fiilis, että tiedätkö, mitä jos sä saat huonon hevosen ja joku toinen saa hyvän, niin voiko kilpailu ratketa siihen vai onko aina, että ne parhaat ratsastajat aina pärjää hevosesta huolimatta niin sanotusti?
Ikinä ei ole, että aina, koska kyllä ne pyrkii sen tekemään niin, että siitä hevosmateriaalista karsitaan parhaat ja huonoimmat pois, että sinne jää se hevosmateriaali, joka on niinku pitänyt koeratsastuksessa mennä se rata läpi. Ei ole tarvinnut puhtaasti mennä, mutta niiden on pitänyt mennä se. Mutta voi olla, että koeratsastuksessa joku, joka on tuntenut sen hevosen, on voinut ratsastaa sen hevosen. Ja tuosta tuli mieleen, kun kysyit, että aina, niin esimerkiksi viime olympialaisissa 2 ihan mitalisuosikkia, edellisen vuoden kultamitalisti ja edellisen vuoden kultamitalisti olympialaisissa ja edellisen vuoden maailmanmestari, niin ratsasti molemmat naiset 0 pistettä, että niiden sitten kilpailu oli siellä Rion olympialaisissa käytännössä siinä.
Missä järjestyksessä muuten lajit mennään? Mennäänkö ne aina samassa järjestyksessä?
Ne menee aina samassa järjestyksessä, että ensin on 200 metrin vapaa uinti, sitten on se miekkailu, sitten on ratsastus ja ampumajuoksu. Että ainoastaan alkuerässä ne voi olla eri järjestyksessä sitten, kun toinen alkueräryhmä aloittaa eri miekkailulla ja toinen uinilla, mutta finaalissa on aina siinä järjestyksessä, että uinnista alkaa.
No hypätään sitten uintiin, jos uinnista homman kerta alkaa.
Joo.
Ja se on sullekin tietenkin ehkä se tutuin laji, koska sä oot jo niin nuorena aloittanut sen uinnin. Niin onko uinti selkeästi sulle niinku vahvuus?
Pitää sanoa, että uinti ei ole mun vahvin laji. Että se on oikeastaan semmoinen, mä oon siinä niinku keskitasoa vähän parempi uimari. Että mä en siinä putoa enkä nouse, että uinti on suhteessa juoksuun tai tuohon ampumajuoksuun ja miekkailuun, niin uinnista ei saa suhteessa ihan niin paljon pisteitä, että se ei ole niin ratkaiseva siinä, että mun uinti on niinku riittävällä tasolla.
Miten usein esimerkiksi viikossa niin treenataan uintia?
Mä treenaan uintia 3 kertaa viikossa, koska mulla on siihen aika hyvä pohja ja se mun periaatteessa tämä tulostaso siinä riittää, että ei se nyt haittaa, jos mä kehityn siinä, mutta enemmän on pisteitä otettavissa ja kehitystä helpompi ruuvata mulla miekkailussa ja ampumajuoksussa.
Niin toi tosi taktinen laji myös, koska sun pitää nimenomaan miettiä tavallaan, että mihin sä nyt oikeasti laitat ne panokset treenaamista, mistä sä voit saada sen parhaan hyödyn.
Kyllä.
Tosi mielenkiintoista. Itse joskus kokeillut myös esimerkiksi miekkailua, niin se on kyllä niin vaikea laji, että jos ei ole koskaan sitä tehnyt, niin voi kuvitella vain kuin ratsastus, että miten vaikeaa se on. Hei, sitten hypätään seuraavaksi nyt esimerkiksi siihen juoksuammuntaan. Ei siellä taida ollakaan muita lajeja enää jäljellä, mutta siis kysymyksessä on vähän niin kuin ampumahiihto, mutta kuivailumaalla, eikö niin?
Se on just näin. Että ainoastaan ampumahiihtoon verrattuna, niin meillä on aina samassa paikassa se ampumapaikka. Että kun meillä on, me ei kanneta sitä pistoolia mukana, vaan se odottaa siellä pöydällä. Kun siinä on tämmöinen niin kuin ilmapistooliammunta 10 metristä, mutta nykyään se tapahtuu laseraseella, että sen pystyy järjestämään ihan missä paikassa vaan.
Niin ja se on tosiaan nyt käsiase.
Joo,
se on siinä kyllä. Kansero. Miten pitkä se juoksu matka on sitten?
3,2 kilometriä on niinku yhteensä, ja ensimmäinen ampumapaikka on ihan heti niinku startista, juostaan siihen ampumapaikalle, ja sitten juostaan aina 800 metriä tullaan uudestaan ampumapaikalle. Niin se tapahtuu 4 kertaan. Että siihen jää sitten vielä viimetteeksi se 800 metrin juoksupätkä, missä sä voit sitten antaa vielä kaikkes. Että.
Mut ilmeisesti sä et voi aivan niinku henkihieveris tulla siihen ammuntaan.
Ei henkihieveris, mutta kyllä siinä aika kovaa voi painaa menemään. Ja mä oon huomannut, että se ainakin itsellä se, että syke lyö kovaa, niin se ei haittaa sitä ampumasuoritusta. Että monta kertaa ne ammunnat, mitkä on siellä juoksun välissä, niin on, suoriutuu jopa helpommin kuin siitä ensimmäisestä. Että.
Okei, toi on ihan mielenkiintoista. Miten monen päivän muuten aikana sitten nämä lait tehdään?
Kuinka monen päivän aikana? Ensin alkuerässä tehdään kaikki paitsi ratsastus, ja sitten on yksi välipäivä, ja finaaliin pääsee 36 naista, ja sitten alkaa kisa uudestaan. Ja saman päivän aikana
niin kaikki. Saman päivän?
Joo.
Okay.
Mutta niin kuin olympialaisissa esimerkiksi, niin sinne pääsee vaan se finaaliporukka, että 36.
Niin, eli siellä ei ole mitään
alkueriä. Se on suora finaali.
Joo. Tosi mielenkiintoista. Okei, eli tässä käytiin se, että sä käyt 3 kertaa viikossa treenat uintiin. Miten sitten miekkailu, ratsastus ja tämä ammunta, juoksu?
Miekkailussa matseja käydään ottaa 2 kertaa viikossa. Sen lisäksi otetaan miekkailuoppituntia isän kanssa. Ja meillä on autotalli on myös rakennettu niin, että siellä on niinku miekkailutreenisysteemit autotallissa. Ja juoksumatot ja muut tämmöiset. Ja sitten juoksua treenataan semmoinen 5-6 kertaa viikossa. Sitten ratsastus on tällä hetkellä niin kuin ylläpitävänä kerran viikossa. Et siinä on ollut aikaisemmin semmoisia tehoviikkojakin, että on ratsastettu joka päivä parikin hevosta. Mutta tällä hetkellä se on ylläpitävänä. Ammuntaa 2 kertaa viikkoon. Mitä puuttuisiko sieltä vielä jotain kuntopiiriä ja sitten kaikkea lihashuoltoa ja voimistelua sitten siihen. Niin
kerro vähän hei teidän kodista. Mä oon joskus kuullut vähän, että sinne on rakenneltu tosiaan näitä treenisysteemejä aika paljon. Niin mitä kaikki teillä pystyy kotona treenata?
Pystyy treenaamaan ammuntaa. Sitten meillä on juoksumatto. Sitten on meillä kuntofillarikin. Sitä on tullut viime aikoina vähemmän poljettua, mutta sitten on just tämä miekkailusali, missä pystytään just sitä miekkailuoppituntia ottaa. Ja sitten kesäaikaa, niin ampumajuoksua pystytään tehdä pihalla, että meillä on siihen systeemit ja katokset rakennettu sinne. Ja joo, itse asiassa mä nukun punttisalissa, että ei, aika vähän siis itse tulee nostettua niinku painoja, mutta isä on aikanaan rakentanut, että siinä meidän kotiin punttisaliin, niin mun osaksi on tullut sitten omistaa se huone meidän kodista siitä, että siinä on korotettu lattiakin. Että. Mutta aika paljon enemmän tulee itse tehtyä niin kuin kehon painolla voimaharjoittelut.
Tästä kaikesta päätellen, niin teidän perhe on kyllä panostanut ihan älyttömästi urheiluun ja tähän lajiin. Et periaatteessa kaikki laitetaan niin kuin peliin sen vuoksi. Mitä jos mietitään esimerkiksi Ismo, sun velje, hän lopetti tuossa muutama vuosi sitten ja oli unelmana totta kai päästä sinne olympialaisiin ja sitten kun, oliko se sitten Rion olympialaisen paikka, ei kuitenkaan tullut, niin sitten päätti lopettaa. Mitä jos olympiapaikkaa ei esimerkiksi tuu, niin tuntuuko se koskaan siltä, että onko tämä mennyt hukkaan tämä niin kuin satsaus vai onko siinä aina se ajatus? Niin kuin sä sanoit mun mielestä tosi hienosti sen, että tavallaan se matka on kuitenkin se tärkein.
Se matka on tärkeä ja mä oon ajatellut sen näin, että mä todellakin toivon, että mä pääsisin sinne Tokion olympialaisiin, mutta jos en mä sinne pääse, niin sit Jumalalla on jotain parempaa mulle ja se Jumala tietää, että se on niinku, sitten niinku parempi väylä, mutta niin kuin sanoin, että se matka on se tärkein. Ja se, että sä tiedät, niin kun, että tänään mä teen sitä, mitä mun kuuluu tehdä. Ja ja mä teen sitä, mihin mut on kutsuttu, niin se antaa siihen merkityksen.
Ootko miettinyt vielä, että mitä Tokion jälkeen?
Kyllä mä vähän olen miettinyt, että mitä sen jälkeen, mutta ei ole vielä ihan tarkkaa semmoista selkeää juttua. Että mä oon ajatellut elämän siihen asti ja sit mä oon ajatellut, että sit voi katsoa sen jälkeen, että jatkuuko mahdollisesti kilpaurheilu vai ootko saavuttanut jo ne unelmat, mitkä on ollut siihen. Ja vaikka olisi saavuttanutkin, niin voi olla, että riippuu siitä, että mikä on sitten sen jälkeen niin kuin tunne, että haluuko kuitenkin vaikka jatkoakin. Et en osaa ollenkaan sanoa, että mä olen ajatellut kaiken niin kuin siihen asti ja mä oon ajatellut, että ei mun tarvikaan tässä vaiheessa tietää siitä pidempälle.
Jutellaan hetki hei sun ja sun isän suhteesta, koska se on ainakin ulkoa katsottuna niin hieman erilainen kuin ehkä luonnollisesti, tai ei luostanut luonnollisesti, mutta normaalisti. Ensinnäkin sä asut vieläkin kotona ja sun isä valmentaa sua, eli te olette niin sanotusti vapaa-ajalla ja treeneissä yhdessä. Sun isä on paljon myös reissuissa mukana, niin minkälainen suhde teillä on?
Joo, siis isä on kaikilla reissuilla mukana aina ja siis me ollaan isän kanssa just mietitty, että ei varmaan Euroopassa löydy isä ja tytär, jotka viettää oikeasti näin paljon aikaa yhdessä. Että isä tosiaan kun valmentaa mua, se on kaikissa treeneissä mukana ja juoksulenkeissä on fillarilla mukana ja uintitreenissä se, kun mennään uimahalliin, se itse eka siinä ui ja sitten se tulee ottaa mulle aikaa ja käy sitten vielä sen jälkeen itse punttisalilla ja muuta. Se pysyy itsekin tosi hyvässä kunnossa, kun se tässä mun kanssa touhuu. Ja aina hevostallilkin se on mukana siellä rakentamassa esteitä ja miekkailussa opettaa ja suunnittelee kaikki nämä mun ohjelmat. Että sillä on aikamoinen ohjelma, mutta se tykkää tästä tosi paljon. Että jos mä Tokion jälkeen jatkaisin, niin vielä kilpaurheiluun, niin se olisi vaan iloinen ja mielellään jatkaisi tätä touhua. Että.
Niin, että kummallakaan ei ole ainakaan toistaiseksi tullut semmoinen niin kuin kyllästyminen, että ei enää jaksa naamaa katsella koko ajan.
Ei ole kyllä tullut. Se on niin kuin, meillä isän kanssa tosi hyvin toimii tämä juttu. Että me kutsutaan toisimme, niin kuin poliiseillahan työparit, niin mä kutsun isää työpariksi. Että meillä tosi hyvin toimii tämä juttu kyllä. Että tuossa pari vuotta mä olin 2016 jälkeen, niin mä olin kahdessa eri raamattukoulussa tuolla Ryttylässä kansanlähetyksen ja sitten tuossa Kauniaisissa Suomen raamattuopiston urheilulinjalla. Niin siellä oli siis tosi rohkaisevaa hyvä olla niissä. Mä olin pitkään haaveillut mennä raamattukouluun. Mutta sitten loppuajasta alkoi jotenkin kaipaa taas se isän ruotuun, että on kyllä hyvä toimia isän kanssa.
Jutellaan hei vielä loppuun siitä, että miten noihin Tokion olympialaisiin nyt voi oikein päästä. Että siellä on edelleen karsinat käynnissä ja sä oot hyvissä asetelmissa, niin kerro vähän siitä, että miten olympialaisiin voi päästä, kuinka monta sinne pääsee ja miten se tulee ratkemaan.
Sinne pääsee yhteensä 36 ja suoria paikkoja on ollut jo jaossa, niin kuin viime vuonna Euroopan mestaruuskisoissa muun muassa ja maailman mestaruuskisoissa. Ja sitten on myös maanosien perusteella, on niin kuin Aasian suunnalla ja Afrikan suunnalla, niin on niin kuin omia karsintasysteemeitä, missä on niin kuin tiettyjä paikkoja. Että vielä on sitten 11 tämmöistä niin kuin ranking-paikkaa, mistä kamppailee siis paljon iso liuta naisia ja niissä lähdetään kamppailemaan nyt sitten kahden viikon päästä lähdetään Kairoon, siellä on eka maailmankappi. Ja nämä kaikki sitten maailmankapin osakilpailut ja maailmankap-finaali on näitä olympiakarsintakisoja. Niin siinä on semmoinen ranking-systeemi, että siinä olympiarankingiin lasketaan 3 sun parasta kilpailua. Niin 3 hyvää onnistumista, niin silloin on matkalippu Tokio. Että.
Miten todennäköisenä sä näet sen, että sä pystyt sinne pääsemään?
No pitää sanoa, että sen verran todennäköisen, että mä enemmän uskon siihen kuin en usko. Että mulla on vahva usko siitä, että mä kilpailen tänä vuonna Tokiossa, että enemmän mä hämmästyisin, jos en kilpailisi siellä. Että sen verran mä uskon siihen.
Toi kuulostaa mahtavalta ja mukava kuulla. Hyvä itseluottamus sun äänessä ja mä haluan toivottaa hän sulle tosi paljon tsemppiä ja menestystä tulevaan kauteen. Ja toivottavasti nähdään sut siellä Tokion kisoissa.
Kiitos paljon.
Hei, nyt ollaan menossa jo 4. tuotantokautta tässä olympiakäästeissä ja meillä on paljon tavaraa siellä arkistoissa, joten käypä kurkkaamassa sieltä ja muista tilata tää podcasti mistä ikinä sitä kuunteletkaan. Jos haluat heittää palautetta tai ehdottaa uusia vieraita, niin mut saa tuolta sosiaalisesta mediasta kiinni nimellä Mika Poutala. Nytte mennään ensi viikkoon ja silloin kuullaan taas uusia tarinoita.